ومن اهتدى بهدي وسن بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله أمتنا مجبغى الله سبحانه وتعالى أونجز الزوب الدين الشهر برم تمسوا السقسة سنين بي نبي أنجد أكوتي ونبوة في محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبى صحابة نعب ونعب نعمق بدكتوسر نقوة تلسين قانو وجتي والله سبحانه وتعالى مدرس سنبيه twasembyayo kunyonyola etteeka lya Allah tabaraka wa ta'ala amakulu g'ekigambo al ilah waqad dhakarna aqwal al ulama fi dhalika etulabye ebigambo byabamanyi biyitirivu nnyo ebitegeeza ekigambo al ilah wa huwa al ma'bud al ilah wa huwa al ma'bud yasinzibwa mu butuufu yekka Allahu tabaraka wa ta'ala ebigambo byabamanyi bingi byetwalaba ebinyonyola ekigambo ekyo era twalaba nti omuntu okukakasa nti Allah yaliisa yanywesa yawa obulamu yatta ekyo tekimumalira kubeera munatawhid ekyo tekimumalira kubeera munatawhid kubanga na Abu Jahali musajja w'omuliro yali amanyi bulungi nti Allah yatta era yawa obulamu era yali amanyi bulungi nti Allah yatonyesa enkuba era yali amanyi bulungi nti Allah yatugabirira naye ekyo tekimala kubeera muntu nti munnatawhid sheikh agamba ng'akakasa ekyo kyennyini wala in sa'altahum bobeera obabuuzizza man khalaqa assamawati wal arda ani yatonda eggulu n'ensi layakulunna bajja kugamba خلقهن العزيز العليم eyabitonda eyakola eggulu n'ensi yoyo alazizu owamaanyi alalimu eri omumanyi ekyo abakuraish abashiriku bakikakasanga nga bwebabuuza ani atonyesa enkuba bakuddamu ekyo bwebabuuza ani yatonda eggulu eyo n'ensi bakuddamu ekyo fa akhbara taala anhum allah nayogera kubo annahum takhadhu al-awliya'a min dunihi nayo nti obuzibu bwabwe bateekawo beteerawo ebbali wa Allah awliya abasinzibwa abalala era nga baali bagamba waqalu nga bagamba ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa abo tetubasinza wabula jasitife tubayitiramu buyitizi batusembeze wa Allah tufune ebifo ebyokumwanjo okiraba baali bakakasa nti Allah gyali aliisa anywesa awa obulamu kati ate nga bwobabuuza ate kati amasanamu ge muyina ate kati entaana z'abalongoofu ze mugendako ne mubasaba ate amayinja ge musaba nga baga nti aa ebyo jasi tubiyitiramu buyitizi tusobole okufuna ebifo ebyokumwanjo ewa Allah kyekimu n'omuganda wa wano bw'omubuuza nti Allah gyali ani atonyesa enkuba ani akuliisa ani atta ani awa obulamu agamba nti Allah bw'omugamba nti ate lubaale nga kati munaye lubaale embeera n'embiro kw'otadde ebya Allah toyinza kubeera ku Allah yekka era obaako ne ebibyo kwosibidde olukoba kakati abaganda bano balinga ddala abashiriku b'omumakka naye nga abashiriku b'omumakka baali basingako kubaawa n'obugezi bo baali basingako kubaawa n'obugezi abasajja abalina lubaale waabwe n'abalongo n'amasabo. Subhanallah, aliwo gwe bagambye alina amasabo musanvu, naye bagambye asiibulula abasiraamu. Asaala, asaala ku kyalo kwali, era abasiteeka abawalimu b'oku kyalo ekyo bamutya, era asaala n'emizikiti akyusakyusa, n'asaalirako muguno mu ngeri y'okulaga obwassenkaggale, kubanga emizikiti egyo agiteekamu nnyo akasente. Akyusakyusa mu mizikiti, n'asaalirako muguno, n'asaalirako muguli, n'asaalirako muguli, naye alina amasabo musanvu. Muvubuka yabadde ambuuza nga ayagala kwekalakaasa ku masabo ago olunaku lumu ekiro, nga seeka sikizi bakola mudhahara kwekalakaasa ku masabo gano, kubanga daddi yanzaalira dda naye nze ngakooye mbuyakikyagaagala nga ayagala kwekalakaasa omuvubuka ng'alina kigambo kyange, okiraba aga nze ngakooye. Kati oyo omusajja yali awo alina amasabo musanvu, omulala alina essabo limu, abaana be abatawaanya, asaala muzikiti abeeramu, ategeka futaali, abaana bw'abatiisatiisa, mwewe atajje tajja kutereera, abaana be bazaala batiisatiisa, atajje tajja kutereera, abaana balina obulumi ku bakadde baabwe. Okuzaalibwa omuntu bw'ati wallahi obeera oli ku kizibu ky'amaanyi. Alina essabo weeriri. Omulala bwe bagenda ewuwe abalwadde ababuuza, oyagala kukukolako mu Kiwarabu oba oyagala nkukoleko mu Kiganda, muwalimu akola ku bantu enkola za mirundi ezi, akolako mu Kiganda nakolako ne mukiki ne mu Kiwarabu, kati woba wa imaani imaani ennyo nga ono agonda ashirafu oba Mustafa, bwakulaba ng'olimuuko oluwarabu warabu agankukole gwonooba wa Kiwarabu gwe nkoleko mu Kiwarabu ndowooza gwe akulaba. Era omumbe yatutte yatuse erijamututte, yagenze okulaba mugamba jamu engoye soko naabaawo omale oyingire nga gyagamba okuyingira waliyo essabo, naye nga bamututte wa seeka, bamututte wa seeka. Kati akubuuza gwe weeronderawo enkebera gyanakkeberamu, asobola okukebera mu Kiwarabu, asobola okukebera ne mu Kiganda, gwe weeronderawo ekinaayanguya ensonga zo, naye nga oli akututte wa muwalimu, mwalimu bwato bwajjanjaba abalwadde. Abaana bangi wallahi balina ennaku y'amaanyi ku bakadde baabwe okuba nti ebyawongo byabalemera mu mitwe gyabwe, ebyawongo byalemera mu mitwe gy'abakadde bangi, ate n'obusiraamu tebaagala kubuta, era beeteefuteefu okusiiba, emyaka gyonna balaga nti babadde basiiba, bagenda ku mbaga gye bataabayitako ewali obuzibu, bagenda ku mbaga gye bataabayitako, baguza obutto, baguza omuceere, baguza amanda, essigiri baguza empya ezinaakomera emimbati eri ewaffe, bakomera mimmonde, baguza amasigiri amapya, naye nga beeteekateeka kusiiba. Embaga gye beeteekateeka okugendako tebalina kaadi, kubanga kaadi eyita abasiibi eriko ekigambo erinnya lye baawandiikako mu kuyita abasiibi. Allah yagamba ya ayuha alladhina amanu, teyagamba ya ayuha almushirikuna, teyatanabayitako, naye bali redi okusalinkiriza bagwe mu kidaala ky'abasiibi, balwanire n'emmere, balwanire emmere. Naye nze mbalabula buli yenna akyalimu olushiriku, alina yirizi eyeeraguza, alina abalongo, alina ebyokoola, simanyinze ebyewaffe byasiima nze, bw'oba okyalimu ebyewammwe byasiima ggwe, toyingira mu kidaala kyakusiiba. Bajja kuyira supu waweerere, kuba tebajja kuwa mmere, emmere tojja kukombako. Tebakuyira supu ow'obwereere, togenda ku mbaga y'abantu gye batakuyiseeko. Allah tannabayita. Kati awo wali obuzibu nti abashiriku b'omu Makka bo baategeera nti Allah yatonyesa enkuba, yawa obulamu, yatta, yaliisa, nga bwe bagamba musaale nga bagaana, era yegenda kuleetebwa wano. abo baina njauro ngabo gamba katino msali ngabo mutegedde nabagamba a esobola kusala kagatabe Uganda boba kolachi beka za kaza bali mukugolola ngoye bali mukugolola ngoye zinagenda kumbaga yekisibo bati kateka ati Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwe baba buzanga bali nti lwaki musinze emisambwa nabaga nti jino tujiyitira mukufuna bifo bya kumwanjo nagamba sheikh ekigambo kitwasembyayo wiki ewedde nti fatabba ngaalabye nnyo ngaazikiridde liman kana abu jahali wa ruusul kufri min quraish a'lamu minhu bimaana la ilaha illallah alabye nnyo muna Uganda alabye nnyo musajja omuganda nakabala oba omusoga oba omunyarwanda oba omukiga oba omudaama naye muzikiti ajja asaala asiiba naye nga Abu Jahali omusajja ow'omuliro ne banne abaali abakulembeze mu Bakuraishi nga bamusinga okumanya amakulu g'ekigambo la ilaha illallah bamusingira wala aba alabye ennyo nga bamusinga Allah agamba ku Bakuraishi b'omu Makka bo bwe bakakasanga nti Allah jali yaliisa yatta yawa obulamu yakola ki Allah agamba nti innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun bwe babagambanga nti akati mugambe ti Allah ali omu bimaana la ma'buda bihaqi illa hu kati nga bwe mumutegedde mukakasewa nti la ilaha illa hu tewali asinzibwa mu butuufu ne mukusinza musinze ye bo bakola ki beekuluntazanga ne bagaana ne baga nti aa ebyokusinza byo tekigenda kusoboka wayakuluuna wano wewakulu ennyo bwebentukawo nziriŋŋanawo wayakuluuna nga bagamba ainna latariku alihatina lishairin majinun tuve ku byaffe tuve ku nnono zaffe tuve ku lubaale waffe olw'omusajja ono omutontomi omuguwa eddalu olaba ainna latariku alihatina lishairin majinun tuve ku byaffe olwono omusajja omwana omuto ono atalina kyamanyi ku bya Buganda atalina kyamanyi ku bya nnono abo batinkiza butinkiza abo bakajanja ati bwogamba bwosiiba n'omala n'abalongo Allah bimulema okwawula nti okusiiba kwe kubadde okwange abalongo bya nnono mubaleke abantu bakole eddiini yammwe yaabwe lwaki mukaluubiriza abantu lwaki abantu mubateekako ekikaliriro kati abawarabu b'omu Makka bwe baba bagambanga nti musinze Allah nga bagamba ono omwana azaaliddwa wano jjo bwe twakalaba tayinza tusuuza byaffe katusigale ku byaffe faarafu ne bamanya annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budatihim subhanallah faarafu ne bakitegeera bulungi nnyo abakulayisi b'omu Makka nti bw'osiramuka shahada eyo la ilaha illallah tadullu ala tarki ibadati ma'budatihim nti shahada bw'ogiyingira ekutegeeza kuddayo butaddayo kusinza bisinzibwa byabwe raba bo bagitegera mudibo bo bagitegera kasita ogiyingira shahada eno n'ogitoola etegeeza nti biri byobaddeko okola ki oyina okubireka awo bo webategeera naye aba wano bo bagamba byombi osobola obikola muzikiti osobola ogendayo naye tekigaana woba ofiiriddwa n'okola emikolo egy'okusiibula omufu n'osiibula mayiti nosibula omukyala wo kuba tuyagala akomewo akutawaanye, nosibula omwami wo oba abalongo oba abalongo, tekigaana kumala balongo. Omwana bw'aba afudde, omukyala ng'afudde ng'alina olubuto, omwana temumusalamu? Mwana musalamu waaki? Bwe busiraamu. Bo bagamba tebaziika mwana munda waaki? Wa lubuto. Ffe tugamba busiraamu tetusalamu mwana. Omwana bwe tukakasa nti afudde si mulamu, omukyala afudde n'olubuto, mu busiraamu kyetusala mukyala, era bw'osala omukyala bakita musila. Musila bw'okola musila ku mayiti, okulamulako kuli nti kugwa mu hukumu egaana kasru idhami lmayit, kasru idhami lmayit ka kasrihi haya. Okumenya eggumba ly'omuntu ng'afudde ofuna omusango, oweebwa ekibonerezo ng'amumenye nga mulamu. Ate mu shariya bw'omenya omuntu nga mulamu, imma naawe bakumenya oba n'osasula kiswasu. Bw'otemako omuntu ennyindo, naawe ennyindo. Bw'oggyamu omuntu eriiso, naawe eriiso. Bw'omumenya n'omuggyamu erinnyo, naawe bakuggyamu linnyo. Bw'omutemako omukono, naawe bakutemako omukono. Bw'omenya omukono gwe oba okugulu, naawe bakumenya. Ye namule ya shariya. Kati kitegeeza bw'omenya omuntu ng'afudde, olamulwa ng'amumenye nga mulamu. Kati n'okusala mayiti, omukyala afudde ayima olubuto ne baleeta oyo omusajja omutemu n'amutemula n'amuggyamu omwana, kiri haraamu ewaffe mu busiraamu, kubanga tewali faayida ya kusala mukyala oyo kasakakasa nti omwana ali munda afudde. Naye aba wano basimba nakakongo, era ebyo byebimu ku bintu ebikulu ennyo bafiira nawo. Waliwo n'omusiraamu yafiira mukyala we waffe mu kikajjo, olutalo lwali eyo. Abamu n'okumuziikula bamuziikulayo, ab'omu famire bwe balaba nga muli ssakajanja babaleka ne mumuziika, we mugenda ne bamuziikulayo. Ne bakola ki? Kubanga oyo omwana si wakukijja ekyo. Omuzimu ogulimu mulala, tebaagala gatta mizimu. Omuzimu oguli munda gwa musajja mulala n'omwana waabwe mulala, kati tebaagala mizimu kugigatta. Bamusala ne bamuggyamu ekirira ky'omwana. Omwana mwamuziise n'ekirira. Allahu akbar. Ne bagamba Allahu akbar, mukwewuna bakuki ku mitwe. Allahu akbar. Omwana ne mumuziika n'ekirira. Kati abantu abafiira eyo nayonayonna ewala mu nsi ewalala wonna wonna nga babaziika n'ebirira. Kyogamba abeeyo ebirira bitibaganda kuzaala, biyiikiriza mmwe Abaganda. Ekirira kigaana okuddayo okuzaala. Nga kiyina entondo ekirira, nga kiyina olujanja ye, nga kiyina olugezigezi, Omuganda kimwagaza ki? Abakyala b'Abazungu, ab'Abawarabu, ab'Abayindi, ab'Abaani, bonna bazaala, baziika buziisi n'ebirira byabwe. Omwana kasaafa nga muto, owaawano kasita omuzaala, tebakukkiriza kumuziika na kirira. Allahu akbar. Tebakukkiriza kumuziika nakirira. Kati nze kyenneewuunya, ebirira eri yonna tebirinayo obuzibu, ebirira birina obuzibu wano. Allahu akbar. Era kati naabo eyo nabo balina emiziro gyabwe giruwa. Allah subhanahu wataala kyeyagamba nti bw'obagamba nti musinze Allah omu, nga bagamba titugenda kuleka byaffe. Ne bategeera nti bw'ogamba okusinza Allah omukitegeeza ebyabo bivaako. Kultu, Sheikh agamba Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, wa dalalatuha ala hadha dilalatun tadammun wa anna dhalika yaqtadhi ikhlasu al-ibadati lillahi wahda fadalalatuha ala nafyi al-ilahiyya wa ibadatuha فدلالتها على نفي الإلهية وعباداتها وإفراد الله تعالى على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابق أو مطابقة. شيخ أغامنت فدلالتها على نفي ودلالتها على هذا أوجوزي أوكو بيلانتي كامبو لا إله إلا الله كيراغا دلالة تضمن كيغامبا أوجوزي بواتشو أوبلاغانتي أغوانا أكسيزي وي الله بجوزي أوبلي مولي موندا مويني كبابو لا إله بمعنى لا معبودة أوجوزي بولي موندا مويني أوبلاغانتي ولي وأغوانا أكسيزي وانا الله مولالا إلاغانتي وأن ذلك eshe choku kiza nte wali agwana kusinzi wana Allah mlala tosinza Allah busamilabu malaba longo uwelaguza abu wekeveramu agamantu wa anna thali kecho yaktadhi ikhlasa al-ibadati lillahi wahda kuwele anga ibadati zonna wainazi kwa lila yeka chukula ba ama ibali nga baga ambanti la ibadatan tewali ibada yonna gyokkirizibwa kukola illa maa niyya la ibadatan illa maa niyya tewali ibada gyokkirizibwa kukola mu busiraamu okujjako ng'olina enniya kw'ogikolera okiwulira wala niyatan illa maa al-ikhlas ate toina niya yonajyo inza kukora mali idero kukora umulimu kuniya wete ukujia kongi niya ina ikhlas niya yu ngojikora kuruwa Allah kuma ulia kukwete niya nga ya dunia ulia kuzo umulimu niya na ajirika niya dunia la niya jibagala niya we maru kubela o la budda antakuna hathihi niya maal ikhlas ino kubamuchi ikhlas nibagamba ولا إخلاص إلا مع المتابعة ولا إخلاص إلا مع المتابعة عدت الصورة قامتي زنينا إخلاص إمير مجنان جكورا كرواني كروا الله نقوم تبا قامبا نزوك سالد النبي مسالد كروا الله كفنا ممبيرا واني إخلاص يتمو قامبا جتيك كو متابعة أو واسنغو باكوباو awo wabasure darwawo ikhlas jyotugambe okusalira nabbi sibwe kiri omusalira enniya ojina ne ikhlas ojina ikhlas oyino kubako mutaba ngogobera nabbi bwe yakola awo wabasura awo okulisa emmere kulungi enniya yo funa mpera nungi mpera zani za Allah ya ikhlas denya ha olisa otya وليس أوتيا مشل نسالنا النبي نسمى قرآن اكسمى قرآن كرونج اكسمى قرآن كبي ندس كبي يقول واكبوزة سمى سجل سمى قرآن باكو لابوبي ندى تباكو لابوبي تباكو لابوبي اكسمى قرآن طيب النية يا ونونج النية ويوشي نونج ekyokuba nti enniya nungi gyoyagala kyokka tekimala kyobala Ibn Abbas la Abdullah bin Mas'udi yagala kam min muridin lil khair lam yusibu mameka abagala ebirungi ne batabifuna fetugenderamu birungi twagalamu kufuna mpeera twagalamu kusanyusa nabbi twagala kusembera wa Allah wa kam min muridin lil khair lam yusibu abantu bameka agenderera okukola ekirungi naye empeera zacho na atakula chi na atazifuna obuzibu we buvawe wa kikapacha ako kusatu akaddaka ako tugambe la ibadatan illa biniya wala niyatan illa maa al ikhlas wala ikhlas illa maa al mutabah la hawla la quwwata illa billah ulaba omulimu gwonna gwokola guteeka okubeerako enniya enniya nungi kusoma Qur'ani kufuna mpeera then oyagala ki njagala kufuna mpeera era ngisoma kulwa Allah ojisoma otya? Ngisomera mu toileti. Ah, mutaba atewali nga tugamba omulimu muki mufu teguliko mutaba. Nabbi yasomeranga mu toileti. Qur'ani nunjo gisoma nze soma Qur'ani. Qur'ani mbi nga temwagala ddiini, nga temwagala ddiini. Omusajja asoma Qur'ani agisomera waafe kyetubuuza nti mu toileti. Aha, ekyo kifudde omulimu nti mufu kuba nti Qur'ani agisomera mu toileti. Niyo kugisoma kirungi neniyeye nungi agagana kufuna mpera wa Allah naye agisomera mu toileti. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kugamba okutuyigiriza ibada tozikola olinga agamba mbu yayisanga budde. Era kyobola abasajja bwe baakera ku makya ne batandika okuseseetula empaanyi ez'eddiini buli nabbi we yazireka tebakyalina kye bakwatibwa nsonyi, basaatuuka busaatuusi mu ddiini nga bwe baagala. Kubanga baseseetula oluwaanyi lumu ne lubafuukira ekizibu, kati n'empaanyi endala basamba nsambe tezikyagwana na kubeerawo. Balaba basinga nabbi okutegeera sikulimba. Abasajja baseseetulayo oluwaanyi olwo bidia kuba kuseseetula luwaanyi nabbi we yaluteeka. Kasita okola bidia oba oseseetudde oluwaanyi nabbi we yaluteeka, kasita oseseetulayo oluwaanyi olwo n'endala zigenda kukwanguyira. Kubanga juzi waseseetudde luno n'otandika okuteeka mu ddiini ya Allah ku byolaba ebigwanamu nabbi byatalekamu kati baagenda okugaa abo bakalubya eddiini, abo bakalubya obusiraamu. Bwe buli kimu kyogamba kyetukola nabbi yakikola, gwina okulira nga omuntu atandisa okugaa ebigambo ebyo. Kyogamba buli kyetukola nabbi yakikola. Nabbi yasaliraku kapeti, nabbi yayogera ku mizindaalo, nabbi yalinya nnyonyi nga agenda e Makka. Kati temuddeyo ku nsolo, mulinnye embalaasi, muddeyo emizikiti egy'ebiwempe. Baseseetula empaanyi mu ddiini, kati ekizibu kyabwe kibatawaanya. Baseseetula empaanyi. Nabbi we yasimba oluwaanyi, ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasuli, temweyitiriza ku Allah n'ombaka. Temweyitiriza. Kati abasajja beeyitiriza baseetula oluwaanyi lumu ku lumu. Buli nabbi we yateeka oluwaanyi baaluseetulawo. Aho we wali obuzibu. Ashekha agamba nti okuba nti la ilaha illa Allah mweri mu makulu g'ekigambo, okuba nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah, ekyo kyennyini kitegeeza kuba nti buli kyokola okikola ikhilasan lillah, okikolera oyo yennyini gw'okakasizza nti tewali asinzibwa okujjako ye. Nagant fadalalatuha ala nafyi ilahiyya wa ibadatiha, era obujulizi bwakyo bulaga kugaana ebisinzibwa ebirala ne ibadati ezibikolerwa. Byo byenyini tubigaana. Tugamba masala tetukkiriza mbalongo n'okubasaddaakira ne ibada gy'obakolera naye tukigaana. Okubasaba emikisa abalongo tubaganye bewasiba ne ibada gy'obakolera eyokukola ki, okubasaddaakira oba okubasaba emikisa nayo nfu. Wakadhalika ebigali, okusalira amayembe, okusalira emiti, okusalira ennyumba, tuganye ekisinzibwa ekitali Allah mu kigambo la ilaha illallah ne ibada yonna ekikolerwa nayo tugikola ki, tugigaana. Shega ndi wa ifradullah ta'ala bil ibada dilalatun mutabiqa, ate okwawula Allah subhanahu wa ta'ala obujulizi obuli mu kigambo la ilaha illa Allah bwe bujulizi bwe baita mutabiqa, yani mu lugana baga bakwataganye marusu na dokoli. Obujulizi okugamba nti la ilaha illa Allah buli lw'omulaba omuntu nga anywezezzaawo la ilaha illa Allah amakulu nga asiiza Allah tomusaba bujulizi bulala. Ibada gyakolera Allah tomusaba bujulizi bulala, kubanga kasita amala ogamba la ilaha illa Allah bimaana aga amakulu agalimu gategeeza tewali gwalina kusinza okujjako Allah.
obujulizi buli kiria ebisigadde tebisinzibwa kyava okunyonyola kati obujulizi obutegeeza okusinza Allah eyo dilalatu mutabiqa likwataganira ddala bulungi marusu na ddookooli fadallat la ilaha illa Allah ekigambo la ilaha illa nekitegeeza ala nafyi ilahiya an kulli ma suwa Allah taala okugaana buli kyonna ekigwa ekisinzibwa ekitalyani Allah kainan man kana kainan man kana kyonna kyekiri oba ki oba Katonda oba yirizi oba ssabo oba muntu oba kisolo oba ndiga kainan man kana kyonna ne bwe bakaaba ne bwe bera kaburi ya nabbi ne bwe bera kaburi ya sahabi ne bwe kibeera kifo atharu min athari assalihina buufu mu buufu w'abalongofu kyonna kyekiri tubale tulina kubeera nga tukisinza wa ithbaati lilahiyati lillahi wahda n'okubeera nga tunywezaawo asinzibwa nti ye Allah yekka duna kulli maswa awatali bidala digwana kusinzibwa mutufu okujjako ye wa hadha huwa tawhid oyo tawhid yennyini alladhi da'at ilayhi rusulu oyo ababaka bonna gwe bakowolerako abantu okudda gyali wadalla alayhi alquranu min awwalihi ila akhirihi ero yo tawhid agamba okusinza Allah omuyekka Qur'ani bw'ogisoma okuva ku ntandikwa okutuusa ku nkomerero yaayo zonna ayati ezirimu zikutegeeza oyo tawhid ow'okusinza Allah omuyekka famathala mutunira aya esooka alhamdulillahi rabbil alamin olaba omaze okwawula Allah bisimillahi rrahmani rrahim ne bwoba owunzika essuura qul a'udhu birabbi nnaasi olaba omuleesi qul a'udhu birabbi nnaasi weewogoma eri oyo mukama waaki w'abantu bonna ye Allah era gw'osaba obuyambi ogamba nti a'udhu eyo ibaada yani tastaghiithu osaba okwewogoma eri Allah osaba iana obuyambi okutaasibwa eri oyo Allah waaki gw'okakasiza nti Allah w'abantu bonna ye mulezi w'abantu bonna Qur'ani okuva ku ntandikwa okutuusa ku nkomero yaayo ekoola abantu kujja eri oyo tawhidi ow'okusinza Allah tabaraka wataala omu yekka kama qala taala nga Allah bwe yagamba mu Qur'ani qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru min aljinn فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قل أوحي إلي بقام بقوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إلي ذي سدوا قوب بكا أنه استمع نفر من الجن تولوا الجروب يا مجن أقول للزا Qur'ani faqalu negagamba inna sami'na qur'anan ajaba tulidde somo eryekyowuunyo bagamba eno Qur'ani nabbi yagisomera mu kifo kyebayita baldu annakhli ekifo ekyemitende waliwo emitende mingi nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallama nasoma Qur'ani mu Qur'ani nabbi gye yasoma mu kiseera ekyo imma yali asaala oba ng'asoma okusoma okwe kwa bulijjo amayibaga bwe yali asaala n'asoma Qur'ani amajinni ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama gaali tegannamanya bulungamu naye nga ganoonya nga galaba mu nsi waliwo ekyakyuse ng'ogenda kwagwo mu ggulu kwayimiriziddwa gaali gagenda eyo ne gabbayo ebyama waggulu ogenda kwagwo ne kuyimirizibwa olw'okutumibwa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga nago geewuunya kiki ekigenda mu maaso nga tegamanyi
katigagwa ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ina wali asoma ulira kigategeera mu kusoma kwa nabbi konna okusoma konna gakola samare ya Qur'ani yonna nga inna sami'na Qur'anan ajaba tuulidde essomo ery'ekyewuunyo yahdi ila rushdi naye nga liruŋŋamya ery'obuluŋŋamu faamanna bihi era ffe tulikkiriza oyo mbaka tumukkiriza ne Qur'ani gyasoma tugikkiriza walan nushrika birabbina ahada era tetugenda kuddayo kugatta ku Allah kintu kyonna naba amajini okusiramuka kwago kukkiriza hidaya ya nabbi gyazze nayo nakusuula ki nakusuula shirik yesamba ligigategera mu Qur'ani ya nabbi kukkiriza babaka bwazze nabwo nakusuula ki kati awo nawo tugattewo ndowooza nti fatabba liman kana huwa aljinnu a'lamu minhu bimaana la ilaha illallah zimusanze sekadama we Uganda ninakadama we Uganda nga amajini gamusinga okutegeera ekigambo kyaki kya la ilaha illallah yesimye segadya ninagadya abeera muzikiti nga atudde naye ngaate amajini go gennyini gamusinga okumanya amakulu g'ekigambo la ilaha illallah kati eno no aya munnange bujulizi bwankukunala okuzzaayo obulimba bw'ono omusajja ono ow'emukono eyabadde agamba mbu simanyi yamanyi okujjanjaba simanyi ebiki atuyita atusomese mafi yoyo atuyita mbu atusomese engeri gye tulina okujjanjabamu amajinni kitawe namuwulira ng'asoma Qur'ani enfu nga buli kyasoma kifu buli kyazirako kifu ali awo ayokya ebibugo amajinni nago tegakkiriza muntu afera mu Qur'ani gakuwulira kasita tukuwulira ng'osoma Qur'ani enfu kyokka nga weerimbika mu kujjanjaba nti ojjanjabisa Qur'ani tumanyirawo bumanyi nti oliko abakuyambako abalala abatali Qur'ani Qur'ani ogikozesa nga katego gw'omu ne bali ababuuza nkujjanjabe mu Kiganda oba mu Kiwarabu ekitegedde ekyo amajinni gennyini bw'oba osomea Qur'ani nfu era gakutunuulira gati gwe miskin lwaki togeze n'okola ebirala gasobola n'okutereeza nigaba gwe tomanyi befata abba tekasirati tezummatu tomanyi wadde otusomerera tukole ki musajja watu wa befata abba bekasirabi bezummabu babibu atuyita mbu atusomese engeri gyetujjanjaba amajinni miskini oba tubiyite tutyoyo la hawla wala quwwata omukigo oyo mbu atuyita atusomese mwegeja mafia miskin ali mukagundi yeetega ali mukayumba yeetega yataddewo akasimu ne yeetega bwati ekisajja ekikulu kyetega mukayumba kiri mukayumba kyetega bwekiti kusimu mbu kimpita kinzigirize engeri genzi jyanjaba amajini bwe baakibuuza wasoma ki befata ba nfu gyasoma bekazira bi nfu bezumma bu nfu kati oyo atusomesa ki gwe faqidu shay'in la yu'tihi abantu bagamba atalina kyagaba tagaba atalina kyagaba tagaba faqidu shay'in la yu'tihi kati oba yagala tuwaki miskin ali eyo miskin mbwajjanjaba ebiteega simanya empewo z'ekika simanya amajinni simanya emisambwa simanya atema agaziye oluwombo lwa sitaani bisajja bwebito biyaye bimafiya birudde mu ddiini nga bikola ebikolobero bwe tutabigambyeko ne tusirika busirisi eddiini bijja gitambuza bwebityo ku bijiiko buli kaseera byo byagala kulya omululu gwabifuukira omululu byagala kubeera ng'abantu bibataddewo mu butego eggola bikoliko biteega
muliko majini umanye zijanjaba yomuzimu ndala umanye yomusambu ndala umanye yebitega ndala chimafia chini mukayumba chitega chini ku TikTok kitu yita mtu gani tusome leo wali umusambu yangambi tutusule kamera za fene haba sitabuliji mafitu gini tuchigami ta hii wawo tulebe mechigedo tusome ebisajia yu walai yagala kuatu lida kula biono nebi nebi tisa tisa abantu nebi mateka moko chio kwela likira unogunku tegula vika muzimu unogula vika musambwa bado bado vika simanji barongo sipa sika nyifu kwa umutu wabira unga alimahmumun magmumun yahtaju ila mayu'inuhu anu nyanyamu yamba anyamu yamba chimgaye chikonko na wana ebisajia yu hitu jaku vile keda wallahi lazim yono na kwa yono na senga visirika ne viferire yomunda atiri ya vigambako hewe vivayo kune vijane vietega mungu msaji mkulu wete guotia kamera nuja ya kasimu ne wetega noko nako notane koko loko mpoka msaji mkulu weje miyake eche timachila vije kisaji wana la hawla la kwata mchigambe wa inuutu mnudna michina damu wana fituko mawu na idhan amanyibagamba wa ithbatu ilahiyya ukunyeza wa Allah wahdahu wa muu wewe tuli agantifa la ilaha illa Allah ichigambu la ilaha illa Allah tanfa'u chigasa illa man arifa la tanfa'u chigasa illa man arifa madlulaha nafiyan wa ithbata ichigambo banayikwena chichibali mukutegera ichigambo fala ilaha illa Allah ichigambo la ilaha illa Allah la tanfa'u tichigasa mubugamba la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah nibwo jogere mirundi kanana nibwo jogere mirundi emitwala 15 nibwo jogere emitwala musanvu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah tegasa illa okujja kugwegasa ya ruwa man arifa yamanya wa man arafa amanya man arifa yo yamanya madlulaha chichiche studde la ilaha chiche studde chiche laga chiche ngamba uyu la ilaha gwegasa bi studde muchi nafyan wa ithbata bichibye ngana la ilaha illa Allah mubye gana egana okusamira egana okumala abalongo egana okusirayirizi egana okuteeka obutanga mu nyumba egana ogenda ku ntana za abafuna olokompoka mubatata mu nkwate mu kibuga kiganyi batata mu nsindike mu egano genda kubijja n'olukompoka uri kukijje wa mu lukompoka nadi nkwataamu nsunga zesibye nga neddali gyali obusungu bumuluma wallahi Allah yampe kisirani kya sura abantu bali mizikiti basiba basala kiri wano kifukamidde ku ntaana yeye nti yasobola kwekwatamu obulamu malaika kuli mauti nebumunyakulako kati akwatemu wa ainabu somozi mkwata muu wa muliziki mubula muu mubulwade umwana tuyazika jajawe walise kubija ugeenda kufumbirwa walise yomu nange abakuru nugeenda angabasimu abakuru kwega matusavi ngevi intu bibiri tuweleze mama aliwo achari omulamu ate tuweleza itata alimukabuli tadna kwa mimi nimejikina tugu wako tulabirira abakadde abalamu tulabirira n'abakulu abali muki n'abali muntana iyi integira y'abaganda bawano alabirira abakulu abafa alabirira n'abalamu abaliwo iyi enzikiriza gyayina ayambala agorola ekizigo yakiguze dda yeteekateeka kukola ki kusiiba singa ina katabulija akalunja wakane kabi munyakula ku kuna ni mama bide bintu na biogula biyachi mbuto ogula wachi ingano utawanya yachi gire kira abasilamu abana siba siri muslimu kyogamba sura siri muslimu gwo mwana obwana gwo ndaba mkamadi siri muslimu aya kuza arukuka gwo gwo kyogamba osomye nyudi gwo singa sekaguni sibya kusinga bine bya nedda sibya kusinga munnaye gwo singa sekaguni sibya kusinga wabula kutegera Allah kyagambo mbaka sallallahu alaihi wasallam kyagamba yeddin abana bibagamba nedda abantu baina ebyawe bibagamba era bajja gamba paka kiyamusa kati omuntu la ilaha illallah tegasa okujjako gwegasa yo yategera madlulu alladhi fahima wa alima madlulaha namanya ettereke omanya ettereke ekitereke la ilaha illa bubo ya gare kugase soko manye kine kitereke chete chestude chitegeza chi bubo ya la ilaha illa Allah neenge etu liye ina munda toli manye la ilaha illa jo ina takulachi mutu eliri mu la ilaha illa Allah liye ina eina liye kusuza ekusuza kusale mbaru mubantu no imina bwoti newerega bwoti mubantu mulaga obuzira entoze kikazo nane zikulinya mulaga obugumu obugumu obugambika rujula bakusale nga tewekanze mu bwoti bakufuira amarwa yoli bakudduse ekyalo kyonna akadodi ne kakaba no imira we fi no tukunamira no tweyambulira omusajja omukulu ne bakusala ng'enseera ba oli mujjega gwe omugiswa akola bwotyo eyo eddiini teriiyo gye mukola eyo enkola y'abantu abali wansi ennyo mu kutegeera abagisuba nabo abo bagira kunvuma kati abagisumu ndeke naye kye mukola tekiriiyo bajama gw'oyimira otya mu bantu bwotyo otulaga ki ne bakusala ng'ensi yonna eraba obwongo bwo butegeera oyimira otya mu bantu ne bakusala okusala kitufu okutayirira kitufu naye tebakutayirira mu bantu era tukola ki era bamubeekaga ne badduka badeza obuvubuka ng'agugumukaawo emisinde baamukubye ejjiita jamaa yamunoze yafubutuse baakutte mukwata nebagerayo mwegayirire leka bakumalirize jamaa ng'adduka ekisajja oba kyamusazize ekisoma sikiwagale bulungi embalu yalimyo omusajja batandise kumwegayirira jamaa leka bakumalirize kasigaddeyo ke katono ng'aganedda ng'adduka budusi kati efujjo limukola fe eddiini yaffe erigaana eddiini ya mpisa eddiini tekkiriza abantu kweyambula la yanzuru rajulu ila aurati rajuli wala mraatu ila aurati mraa nabbi waffe yatugaana omusajja okutunuulira obwerere bwa musajja munne wadde omukyala okutunuulira obwerere bwa mukyala munne okujjako lwa nsonga olowooza lwaki allaga ti walladhiina hum lifurujihim hafidhuun abadde abagenda okuyingira ejjana mulimu abo obwerere bwabwe nga babukuuma butiribiri kati gw'obuleeta awo mukadodi ensi yona nekulaba tokuuma bwerere la era bamu basenguka magani waliwo abati embalu ne basenguka naye bwebakugwako nga basenguka bagikusalira waawo nga tozinye na kadodi kati n'abasajja abo wulira olwamala okusala embalu wulira kino abagisu bino nabikolako research mu research ginawani gyensembeyo okuwandika nakola adati z'abantu Uganda ezisinga zonna ne mu adati z'abagisu nagenda bwe bamala okumutayirira bwawona anoonya omuwala n'amwebereka kati omuwala gwe yeberese ng'embalu yakamala okuwona tebamuwasa bagamba bamumaliddemu ebisiraani era ezimu ku nsonga eziganyisa okuwasa mu bagisu akamu ku bumogo obuyinza okulemesa omuwala okuwasibwa senga bakizuula nga waliwo eyamumaliramu ebisiraani oluvannyuma lw'okumutayirira akiri alina ssenguka n'anoonya gye batamumanyi naye bwe bamumanya ezo zezimu ku mawaani uzawaaji indahu ebimu ku birobera okuwasa ebimu ku biganyisa okuwasa eyo ensonga paji mpana baganda baffe abakulu abamanyi ebyekigiso nga Sheikh Ali Shuwiyo
Sheikh Ali Shuwiya ali Supreme Council mummany alimbia hija mugana wa Sheikh Shaaban Ramadhani mubaji yangambe yo ade wafe tayari jeri atabagiswe mba mumvuma mwegendereze wa shahida shahidu min ahliha wamwe yampa ada ukirage de Sheikh Abdulaziz Mutumba abampa bwino basajja banywevu kakata tinde ngende bugisu walio Sheikh mkwanu kwa fibamita Sheikh Lutu Sulaiman nangamba eyo ada tayari weli wanu atine mangamba yu ni ade ndala min adatihin mu adati zaba basajja mbwe bugisu ebugisu wewe agalo kuwasa omuwala omukwata oba omusinganye wa nomubba nomutwala nomukweka gwa mwagala okumuwasa nobera naye akabanga waba olusi waize kufuna olubuto namala nokukubirawo ezadde kati nowandiika ebbaluwa nojiwa omuntu omukulu mu famire yammwe n'agitwala eri gye bazaala ewaba Hamza namba nti mukulu munnaffe ssebo Sheikh Hamza anti muwala wali waffe ffe tumulina yakubawo neyekyana kiri awo kirenzi kakati tubadde tuzze nga twagala mutusalire ebintu bulijjo mwemuyina ina nina omwana wa ttuulu yakulira wa bulijjo ali wammwe okay kale siwabi njakule siwabi awo ate munainagali afunye obufumbo siwabi siwabi awo jama siwabi ali no mujja kugira ntemu nembuzi kimeme ssatu nekita ky'omwenge songa nga ziggwa era Sheikh Sulaiman Lutu yangamba ti eyo yempasa eri wano nangamba n'abasalafu ne bakusaaza abatusaaza bagikola ningata te kiri embale bannange tujitukoleyo olusiisira lwaki nangamba n'abasalafu abatusaaza bakikola bali mukwejovaana okwata bukwasa n'okanyakula akannanca n'okakweka oba okakwesemu kisinga ssatu oba myezi ng'ena oluvannyuma n'owereza ebbaluwa gye bakazaala temweralikirira kali mikono mirungi nyakula obunyakuzaawo ko spidi mwekkaanya n'omuwala nzenziba yanziba tata muzibu nziba wenziba oba kawungezi nga bujangu nzibe waliwo abeegomba ogende eyo bafuneko we babba Sheikh Mutabuliki waliwo abeegomba ogende eyo ubba budde okukkanya namuwala si Sheikh wamwe nawo gye kiri epalisa nawo gye kiri washahida shahidu min ahliha ono naye awadde obujuliza kati neno gye kiri ewaabwe epalisa kubanga Sheikh Lutu yagamba nti anti ugamba nti oyagala genda wa kivubuka omusabe omuwala bakukaluubiriza sibaka simanye ente nnya simanye gundi simanye embuzi mukaaga simanye lete okuli okubala ebintu nga biyitirivu kati ngaekkuba eryangu muwala kugani nze nziba ate ono omala okunzalamu omwana n'abagamba ngera muzeyi talina kyagamba kati abantu abo wetubagambako nti la ilaha illa llah gye mwasitula temwamanya madlulaha munda mwayo mulimu ki mwateeka butesi ku mitwe nimutambula ne la ilaha illallah buli we baziina nga mukyama mukyamayo kukolaki emizi gyabendi mugyagazaki buli we mulya la ilaha illallah haya ala sunna nga muyingira lwaki muyingira miziki gyabendi musooke mweshootinge mwebyo muveemu akakazoole akabatawusa mulyoke mufunemu amagezi agayingirira ino mu la ilaha illallah naye bwoba okyalowoleza mwebyo obuwangwa abantu obuwangwa tebaagala kubuta obuwangwa bubayisaawo obuwangwa bubanguyiza embeera kati Sheikh kyagambe la ilaha illallah tegasa okujjako hawulira kino la ilaha illallah la tanfau tegasa okujjako illa man arifa madlulaha
la ilaha emanya egasoye yekaya amanya bichibye elimu nafyan biemugana wa ithbata egana byonna ebisinziwa ebitali Allah nenyweza wasinzibwani wa atakada dhalika atecho kyenyini nga kyakkirizaamu ngenzikiriza ebyo gyakola ki gyalina mu mutima wa atakada dhalika ngekyo kyakkirizaamu agamba shekhe wa atakada dhalika wa qabilahu ila nashikiriza wa amila bihi ila nabange ekyo kyakolerako mulimu abatabikiriza mu mutima ngano kungula ga hey, ne hey kali gwito hey hey gwe hey omufu hey nas obukanga kanga obo alfazi zikanga kanga ziwununezo hey chali mwana mto hey hizo alfazi hizo obukona kono obo obutisa tisa obo wala bye chigwe hey hey sana tugende kompola bolo zibinte tujagala nafe tujagala naye hey obo obukanga kanga obo abashiri kube bayina kanzunzu abali ku mitwe shekha agamba ateko kubanga kyakiriza mu mutima gwe era nga akikolerako wa amma man qalaha wanabalumbye seka wa amma man qalaha naye omuntu yenna oye nnali kyogera obwogezi naga la ilaha illa Allah min ghairi ilmin nga byayogera takola ki tamanyisha ategeeza wa itiqadin wa amalin nga tebirimu nanzikiriza nakukolera ku kyagambye faqad taqaddama fi kalami lulama aleta kiboko aleta kiboko faqad taqaddama min kalami lulama ekyo twakyogeddeko dda mu bigambo byabamanyi anna hadha nti ekyo kyabaaliko jahalun sirfu busiru obuli pyuwa ii kati gwonoosomesa abantu ngaobavuma buvumi anze nsoma kitabo gwolooza banaabiwulira ngaovuma bavume waba abasajja olooza ne bwoba tobavumye bayinza okukkiriza abashiriku ne bwoba tobavumye ne bwogoza olulimi ne bwoyogera obulungi ate fene tubavuma naye ne bwoyogera ebirungi emyaka kanaana oyogerayo akagambaka yabagamba oyo omusajja talina mpisa azira tandika okusomesa wano mu kibuga wakati nga nsomesa mu busiraamu mu Uganda wa Sheikh Abdulaziz Mutumba 97 ansomesa wano wano museto wenyini ode haji bitetei naye nga buli wamu bampita eri mba muzeeyi ku supreme bampita buli wa bampita buli wamu bampita nanga bagamba kikulu alina usulubu nnungi bintu abikwata bulungi era nga banga nti ekikulu oyo tosobola kubaako gy'omuteeka tosobola kumuteeka mu bazeeyi tosobola kumuteeka mu batabuliizi wonna asobola okugattira abantu bwoyaga omuntu atajja kukyankalanya mukono yita senjala era nga obubaka abantu bwe babagamba yita gundi oyo tomuyeta omusajja mukambwe yita senjala naye nayogeddeyo akagambo katini bwe kati katini tekenkana wadde olugalo ekikulu oyo talina mpisa ekikulu oyo ebigambo abikwata bubi talina hikima mu ddaawa ebyemazona byonna byona nibabitta talina hikima mu ddaawa abantu temujja kubasomesa nga mugirega bagirege waliwo n'ekisaja kiri ekikola ku tv salamu tv nakyo kyagambye nekiwanika ne mumawulire nata nsoma mu mawulire ga paragraph asomesa bulungi naye talina hikima mu ddaawa hati okusomesa obulungi hikima alkitaabu wassunna al akhlaaqu alkitaabu wassunna empisa quran na hadisi zempisa basikala mukikulu tebalina mpisa yaakhe empisa quran na sunna ng'osiwuuka empisa n'osesetera oluwanyi lwa nabbi kati kaifa taddai ongeri ki gyewegamba gamba mbu oyina empisa osesetula empanyi z'eddiini kati gweoyina empisa toyina mpisa yaakhe gwe yaakhe toyina mpisa wadde nakatono nabbi agamba mukome wano gwogamba tulina kukoma bwayise yaki nabi agambe mundeba kugamba waise ati kugamba mbo ine mpisa chukuru abote vaina mpisa yaki abasajja nebo bakwate mpola mpola nebo yoga nabo mukama nebo yoga nabo sechinomu nebo yoga nabo mungeri yonajyo ulidanto size size kaka zigo madama ibanga yomala nga lam tuwafiku ma yakuluna hu nga tokiriza bo kibagamba bajja kukasukira buli kintu okitegedde kati naffe tulina kusoma biri wano ebyabamanyi fe situnavuma muntu yenna era mu ddaawa yaffe tetuvuma muntu nga tubavumira ki wali owiddeko nga nvuma omuntu gwe ŋŋamba nti waffe tuvuma kino kati ki kino kyetusomye ngeri ogamba nvuma sheikh agamba omuntu bw'aba agamba la ilaha illallah nga tamanyi byetegeeza si byakolerako mu mutima ayinamu birala bw'afiirwa afuuka kirala ayabye ennyimbe asamira amala abalungu ayina irizi la ilaha illallah yagikkiriza naye byegamba si byakolerako yagamba nti ekyo twakyogedde edda ne tukimala anna haatha nti ekikolwa ekyo jahalun buki jahalu bubuze bujega busiru bujega kyekitono tonoko busiru mukireke jahalu bujega sirifun obuli khalisu obuli pyuwa bujega obuli pyuwa ale sekana Abdulaziz akyogera ne bamuvumamu naye wiki abasajja bamvumira emyezi ng'ebiri jama Allahu akbar waliwo ne yanga nti ekyo kiwa tugambye tulikigamba n'abazzukulu bo kijajjammwe yatugamba ekigambo naye kyatukomya wala ayayayi bebo benyini okwataganya ebintu bibiri seeka mukulu yanga ki kati kizibu okwataganyiza ebintu bibiri eno bwogamba shiriku ati ne bwogamba bibya kati yono obitambuza otya ebibiri soka okwateko kimu okimale niwe okwataganya ebintu bibiri yangambye sibu wallahi ngamba seeka mukulu okwataganya nnyo okwataganyiza shiriku ate yono ndikubibya waite okuza shiriku bino suku biriki bonna ekikyate kigambo bino suku biriki suku gusano shiriki ne ovuddeko shiriki atuwawo abantu bajja kubula abantu bote bagambyeko bajja kuzikiriza bajja tuke waalla nga balowooza baali bakola ddiini nga baali tebakola ddiini kati ogambako eno nogambako eno nogambako eno nogambako eno message etuuke kutuba ya wano yenyini yenyini omusajja ansanze wali uno nabadde uno nabadde kyobula asase kubanga olumu ebyogera mugamba asaaga uno abadde uno wali nga tufuluma geti omusajja nga ti nojosoma kutuba ennungi bwetyo okuva ku ntandikwa naye era ng'omaliza notukuba yakantu anuwabi tobadde wama naye ngeri omaliza nogambi nobba kuba yakantu kantu kino ke ŋŋambye kantu katini nnyo mbagambye bajama teriyo mauledi eyaniriza ramazaani ako kukkakeka mulumi era notukuba yakantu teriyo mauledi ng'eyaniriza ramazaani nti eno mauledi yakwaniriza ramazaani ekyo kigambo tekiriyo mu ddiini ya mutume gye yaleeta mu ddiini ya mutume ekyo kigambo mauledi eyanirizaki aramazaani ekyo omutume nga kikola basahaba nga bakikola ba abubakari ba umaru ba ali kale ba imamu shafi nga bakola ekyo ekigambo kati gweyinza okuba olina ekyengera alla kyakuwadde ngaekya nyumba ogenda giyingira nyumba yo alla akuwadde oba emmotoka nogamba basi de pate yange eyokuyingira ennyumba basidde pati yange eyokwaliriza emmotoka bikwataganirawe basidde ya mutume eyokuyingira ramazaani yaka eddiini mugifuula kimmwe bajjama eddiini mugifuula kugamba kiki ani yabawa engatta ennene bwe zityo musaatuuka busaatuusa buli kyemwagala kyemuteekamu ne mujjamu ne muteekamu ne mujjamu bwe tubagamba nga muga tubavuma kati okuvuma kuli luddawa mwe temukwatirwa allah nsonyi temukwatira nabbi wammwe ensonyi nabbi yateeka oluwanyi ku ramazaani nga teruliiko teruliiko maki mauledi mwe mwagiwulirako ramazaani nabbi zeyasiiba nga ramazaani yaliko amauledi olwaga nti gugwo gujja omwezi saa yonna guboneka nabaga nti mukalirire amataali mulonde omukyere mugolole engoye bakhalifa muwawule amaloboozi abadigiza abanazina amatali mwetegeke nanti ramazani ejja ya akhi ramazani ebijiteka teka ya baghi alkhair akbir wa ya baghi ash-sharri aqsir kwa badda yagala nyenyibi wekomeko ate gwa badda akole ebirungi yongera mu akbir wekola bulicho yagala ramadhani ebiye biteka teka ramadhani ramadhani bajiteka teka na bantu kubateka teka kad jaakum ramadhan شهر تفتح فيه أبواب السماء أو أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران أو أبواب النار وسفدت الشياطين ميزقوا أقويت كتك أقيدة اتقادة وعملا كتك كتك بيوغين كل دم كتانك كون ذكرزا هل يقول أقول oyuwa mazambi akhi abatu kuenda ramazani bali bakaba ngabala bejjade ngabatya eyinza okubayitako bayinza okufa mu buno obunaku obusigala obusigadde jitukako esola yeshiro yokka yokka nabagamba kona Abu Sulaiman Darani yagamba laula qiyamul layli lama tamannaitu albaqa'a fid dunya singa si sola ya kireyo jenda baba sala mu ramazani sali egombe kusigala ku nsi niyo buli wenjiro woza mpulira njagala mbere ku nsi sali twala tundayire shahrun layluhu qiyamun layluhu qiyamun wa naharuhu siyam mwezi kiro kuyimirira mwezi kiro kola ki misana kola ki kusiba omu bamusingana ku balongofu ngagenda kufa naagamba bamula banga akaba nimunga ukaba ki naagamba abukani ekinkaba bi ayyasuma as-sa'imuna walastu fihim wa yaquma al-qa'imuna walastu fihim okubati bagenda kusiba abanasiba nga siri mubo abanayimirira bagenda kuyimirira nyizo obutaba mubo yakulu ibnu rajab al-hambali قال ابن رجب الحنبلي امام ابن رجب يا غابه ادراك شهر رمضان ادراك شهر رمضان اكتوكا كمويزي غو رمضان وصيامه نوكغسيبا نعمه عظيمه شينغرا شينينه نيو لمن اقدره الله عليه عليه يعود الى وين ila bulugi bulugu shahri ramadhani okutuka kumwezi kwa ramadhani wasiyamu nogusiva ni'matun azima chengela chinene nyo liman akdarahu allahu alayhi liyo allah kwa bachi sabu zisazilu kutuka lianna ashab al-kubur alladhina kanu ma'ana fi sanawati al-madhiya wa humu al-ana min ashab al-kuburi yatamannawna law adraku sa'ata min ramadhan bitwali nabunga abali muntano olwalero ba jurukuka begomba senga basinganye yo esawe muyoka mu mwezi ogwa ramadhan sawe kati gozikira kuzikira ki tole kuzikira bituba tole kya ramadhan tekuba kuzikira tekuba kulya mchere tiwali kwetegekera na tauba kwenenya kwetereza byonna ebibadde bitusobyeko tuyingira ramadhani nga tuli safi tuli pure wama ebyogambaga mbwambwa abantu mbakwata bubi mubavuma mubajerega tewali tewali justi kad jaakum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi waman amiya faalaiha wama ana alaikum bihafidh yes kwa tusako meseji ya Allah analaba alabi anagama mbujeta vidaba obuzibu wa maso buja kosa ye wa amma fe etubakuma chigambe chisemba yo shekha agamba
فهي حجة عليه بلا ريب ومتوا جنب لا إله إلا الله ngatamanyi byetegeeza asiiba asamira amala abalongo alina irizi afulumye ennyimbe ali mu byobuwangwa ebyajanga okwekula ebitakwalagana na ddiini irimu gyayina n'ekigambo la ilaha illallah kyayina fahiya hujjatun alaihi bila raibi bujuizi obugenda okumulumiriza ku lunaku lwe tugenda okusisinkana Allah hujjatna alayhi bujulizo bugenda okumuruma ntigweke nyini walikuwa itabitegera idhan saballah tuse mwezi gwa ramadhani atuwe gukoleramu ebirungi atusonyiwe byonna ebitusobako ng'abantu atutte nga tuli bakkiriza atuwe jana alfirdaus al-a'la wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.